Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ելքում ծավալված ներքին Սուրբ Բանավեճի ֆոնին Դաշինքին մաս կազմող քաղաքացիական պայմանագիրը շարունակում է իր քայլերթը Հայաստանի հյուսիսում։ Հանրապետականի ներկայացուցիչներն արձագանքում են լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի ընդդիմությանը վերահսկողական լծակներ տրամադրելու կոչին։ Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ընդդիմադիրներին առաջարկում է պաշտոնների հարցով գրավոր դիմում ներկայացնել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ոչ հերքում է և ոչ էլ հաստատում սպառազինության ձեռքբերման նպատակով Ռուսաստանից նոր միջպետական վարկ ստանալու մասին մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները։ Նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանը բողոքի նոտա է հղել Փարիզին Ղարաբաղի ազգային ժողովի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանի Ֆրանսիա կատարած այցի կապակցությամբ։ Ղարաբաղցի պաշտոնյաների այցերը Ֆրանսիա պարբերական են, ինչը հարցականի կտակ է դնում Փարիզի որպես ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ երկրի անաչառությունը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը սպառնալով։ Այսուհետ Ադրբեջանը Ֆրանսիայի հետ հարաբերություններում հանդես կգա փոխադարձության հիմքերից։ Ղուլյանի գլխավորած պատվիրակությունը 3 է ժամանել Ֆրանսիա եւ ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի բարեկամության հրճակագիր ստորագրել Մարտունի եւ ֆրանսիական Բուրգ-դե-Պիաժ քաղաքների միջև։ Ռուսաստանը համաձայնել է արագացնել Թուրքիայի S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի տրամադրումը։ Նախագահներ Էրդողանի եւ Պուտինի 3 Անկարայում կայացած բանակցություններից հետո թուրքական կողմը հայտարարել է, թե Մոսկվան զենքը կտրամադրի 2019 թվականի հուլիսին, նախապես նշված ժամկետից մոտ կես տարի շուտ։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ առաջին երկիրն է, որ Ռուսաստանի հետ նման խոշոր ռազմական գործարքի է գնում։ Չնայած դաշնակիցների քննադատությանը, նախագահ Էրդողանը Պուտինի հետ հանդիպումից հետո 3 հայտարարել է, ռազմական ոլորտում Ռուս-թուրքական համագործակցությունը կարող է էլ ավելին լայնվել։ Մանրամասները ծրագրում։ Թուրքիայի, Ռուսաստանի եւ Իրանի նախագահներն այսօր Անկարայում կայացած բանակցությունների ավարտին հրճակագիր են ընդունել, պարտավորվելով ակտիվացնել Սիրիայում խաղաղություն հաստատելու ջանքերը։ Երակողմ փաստաթուղթում նաև նշվում է, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միայն բանակցությունների միջոցով։ Մանրամասները քիչ անց։ Քիմիական զենքի արգելման միջազգային գազմակերպության փորձագետները ՀԱԳ-ի մարտահերթ նիստեն անցկացնում ռուս նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորման գործով։ Դրան փակ նիստը հրավիրվել է Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ։ Հանդիպումից առաջ բրիտանական կողմը մերժել է համատեղ հետաքննություն անցկացնելու Մոսկվայի պահանջը, պնդելով, թե դրանով Ռուսաստանը փորձում է խեղաթյուրել փաստերը եւ խուսափել հարցերից, որոնց պարտավոր է պատասխանել։ Ավելի վաղ երեկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կրկին հերքել էր Կրեմլի մեղսակցությունը, հույս հայտնելով, որ միջազգային փորձագետների քննությունը վերջակետ կդնի արևմուտքի հետ խորացող դիվանագիտական ճգնաժամին։ Լոնդոնն ու ավելի քան 2 տասնյակ արևմտյան երկրներ Սկրիպալների թունավորմանն ի պատասխան որոշել են արտաքսել մոտ 150 ռուս դիվանագետների, ինչին հետևել է Մոսկվայի համարժեք պատասխանը։ Մոսկվան շահագրգռված է Պուտին-Թրամփ հանդիպմամբ եւ մտադիր է այս հարցում նաեւ ամերիկացի գործընկերներին համոզել, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը։ «Մենք ջանքեր կգործադրենք, որպեսզի ամերիկյան վարչակազմի բոլոր օղակներում եւս պաշտոնյաները գան մեզ համար միանգամայն ակնհայտ դիրքորոշմանը, ռուս-ամերիկյան հանդիպումը անհրաժեշտություն է», ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը 3 Բալթյան երկրների առաջնորդների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր. «Կարծում եմ, ես կարող եմ շատ լավ հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի նախագահի հետ»։ Թրամփը միաժամանակ պնդել էր, որ որևէ մեկը իրենից ավելի կոշտ չի եղել Ռուսաստանի հանդեպ։ Մոսկվայի արևելքում այսօր հրդեհ է բռնկվել մանկական ապրանքների համար նախատեսված 4 հարկանի առևտրի կենտրոնում, մեկ մարդ զոհվել է, ավելի քան 100-ը տարհանվել։ Ըստ ռուսական լրատվամիջոցների կրակը ժամեր անց մարվել է, հարուցվել է քրեական գործ։ Անցած շաբաթ Կեմերովոյում բռնկված ողբերգական հրդեհից հետո, որի հետևանքով զոհվել էր 64 մարդ, այդ թվում 41 երեխա, ռուսաստանի իշխանությունները խոստացել էին առևտրի կենտրոններում հակահրդեհային ստուգումներ անցկացնել։ Այսքանը ժամի լրահոսից ռազմամիջազգային եւ տեղական մյուս զարգացումներին կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Շնորհակալ Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Հանրապետության հյուսիս, այստեղ արդեն 5-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է ելքդաշինքին մաս կազմող երեք ուժերից մեկի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած քայլ արշավը։ Փաշինյանն իր մի քանի տասնյակ կողմնակիցներով առաջիկա 10-օրերին ևս շրջելու է Հայաստանի հյուսիսային և կենտրոնական շրջաններում ապրիլի 13-ին ազատության հրապարակում հանրահավաք կազմակերպելով և փորձելով հափանել Սերժ Սարգսյանի ընտրությունը վարչապետի պաշտոն։ Հաշվի առնելով սակայն այն հանգամանքը, որ ելքին մաս կազմող մյուս երկու ուժերը, Լուսավոր Հայաստանը և Հանրապետությունը, դեմ են Փաշինյանի ընտրած մարտավարությանն, առավել հրատապ է դառնում ժամանակին մեկ միասնական կուսակցություն դառնալու հավակնություններ ունեցող ելքի քաղաքական ճակատագիրը։ Կարինե Սիմոնյանն է հետևում Փաշինյանի քայլերթին, նրանից մեկ անգամ ևս փորձելով պարզել, ինչ վերաբերմունք ունի քաղ պայմանագիրը Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարի 3-ահոդվածում տեղ գտած մոտեցումներին։
Արդեն 5-րդ օրը Հայաստանի մայրուղիները ոտքով անցնող Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Վանաձորում ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, թե ելքդաշինքում խորացող տարաձայնություններն առաջիկայում կքննարկի գործընկեր կուսակցությունների ղեկավարների հետ և կփորձեն հաղթահարել դրանք։
Այս արշավը սկսելուց առաջ մենք պայմանավորվել ենք, որ մենք ամսի 13-ին հանդիպելու ենք և քննարկելու ենք տվյալ պահին օրակարգում եղած հարցերը, և այդ հանդիպումը գուցե ավելի մի օր, գուցե ավելի շուտ, գուցե ավելի ուշ տեղի ունենա, բայց մենք անպայման կհանդիպենք և կքննարկենք։
Այսքան ընդգծված տարաձայնությունների դեպքում ինչպես եք պատկերացնում։
Կարծում եմ, որ ելքդաշինքը պետք է մնա հավատարիմ իր կողմից ստացած որոշումներին և պետք է մնա հավատարիմ իր կողմից արված պաշտոնական հայտարարություններին, ով դուրս կդնի իրեն այս հայտարարությունների և որոշումների շրջանակից, ինքը իրեն դուրս կդնի ելքդաշինքից։
Ի վերջո ելքդաշինքը գնում է դեպի լուծարման, թե ընդհակառակը ամեն դեպքում կհարթվի այս տարաձայնությունների փուլը։
Ես կարծում եմ, որ ելքդաշինքը պետք է հաղթահարի տարաձայնությունները, և ես կարծում եմ, որ ելքդաշինքի ընտրողների կամքը և ընտրողների տեսակետը պետք է այս պրոցեսում հաղթի, և ես որպես ելքխմբակցության ղեկավար ինձ համարում եմ նաև այդ գործընթացի պատասխանատուն, որ և երաշխավորը, որ որևէ մեկը չի կարող ելքդաշինքի ընտրողների քաղաքական ուղերձները, որ նրանք տվել են մեզ ընտրական պրոցեսի ընթացքում, ուղղակի շրջանցել և արհամարել։
Ելքդաշինքի մաս կազմող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար անդամի կարծիքով, չնայած գործընկերների հետ տարաձայնությունները նորեցոր ավելի են ընդգծվում, բայց իրենց դիրքորոշումները կառուցողական են։
Գիտեք, ելքդաշինքում երբեք, այսպես ասած, համաձայնության գաղճ մթնոլորտ չի եղել, և մենք մշտապես այս ընթացքում էլ միշտ իմացեք, որ շատ սուր բանավեճեր ենք ունեցել հենց առաջին օրից, և այդ բանավեճերը տեսակետների տարբերությունը չեն նվազեցնում իմ հարգանքը մեր գործընկերների նկատմամբ, և ես նաև ինձ հաշիվ եմ տալիս, որ ես ելքխմբակցության ղեկավարն եմ, և ուզում եմ ընդգծել ևս մեկ անգամ, որ այս գործընթացը ամբողջությամբ տեղավորվում է ելքխմբակցության նախկինում կայացրած որոշումների և արած հայտարարությունների վրա։ Իհարկե, այդ տարաձայնությունները ցավոք սրտի ավելի ընդգծվում են ամեն օրվա հետ, բայց մեր դիրքորոշումները միշտ եղել են կառուցողական և կշարունակեն մնալ կառուցողական։
Փաշինյանը միանշանակ մերժում է դաշինքի մաս կազմող մյուս կուսակցության Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի քաղաքական պայքարի տարբերակը վերահսկողական մեխանիզմ ունեցող որոշ պաշտոններ ընդդիմությանը զիջելու միջոցով։
Գիտեք, ես կարող եմ միանշանակ ասել, որ իմ քայլը արշավը ընդդիմության համար որևէ պաշտոն ապահովելու նպատակ չունի և չի ունեցել, և այս համատեքստում դրա մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, և ես ասում եմ որպես ոչ միայն իմ քայլը շարժման մասնակից, այլև ասում եմ որպես ելքխմբակցության ղեկավար։
Այսինքն դա բացառում եք այդ հարցում համաձայնությունը Լուսավոր Հայաստանի հետ։
Ես բացառում եմ այդ հարցում համաձայնությունը իշխանության հետ։
Եվս մեկ անգամ կարևորելով Հայաստանի համայնքները ոտքով անցնելու և Երևանի ազատության հրապարակ հասնելու իմ քայլը նախաձեռնությունը, Փաշինյանը հակադարձեց Էդմոն Մարուկյանին, նշելով Հայաստանում բոլոր քաղաքական ճանապարհներն էլ վաղուց արդեն տրորված են։ Հիշեցնենք, նախորդին հրապարակած ծավալուն հոդվածում Մարուկյանն անօգուտ էր համարել Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման երրորդ ժամկետի դեմ իր գործընկերոջ նախաձեռնած պայքարը, նշելով, թե պետք չէ գնալ նախկին քաղաքական ուժերի տրորած արահետներով եւ տրվել կարճաժամկետ փարքի արկածախնդրությանը։
Այնպես չի, որ այդ ճանապարով ոչ մեկ չի անցել։ Անցել են եւ նույնպեսի ֆիասկո են ապրել, իմ կարծիքով, ինչպես եւ փողոցային պայքարի ճանապարով անցած ընդդիմադիրներն են, այդ թվում նաեւ ես բազում պարտություններ կրել, այնպես որ Ելքդաշինքի անունից որևէ մեկը չի կարող ասել, որ ժողովուրդը իրավիճակը չի կարող փոխել։ Ով որ այդպիսի հայտարարություն անում է, դա խնդրում եմ ընկալեք որպես իր անձնական տեսակետ, եւ ես որպես ելք խմբակցության ղեկավար ասում եմ, որ ժողովուրդը կարող է դուրս գալ փողոց եւ փոխել իրավիճակը։
Իմ քայլը նախաձեռնության անդամները 3 գիշեր են Վանաձորում կիսակառույց շենքերից մեկում տեղավորելով իրենց վրանները։ Այսօր քայլաշավին միացել էր նաև Փաշինյանի կինը։ Երթի մասնակիցները ծրագրում են ապրիլի 13-ին հասնել Երևանի ազատության հրապարակ, որտեղ այդ օրը հանրահավաք են անցկացնելու։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Իշխանությունն արդեն իսկ արձագանքում է ընդդիմությանը վերահսկողական լծակներ տրամադրելու մասին Էդմոն Մարուկյանի պնդումներին, ինչպես նաև Ելքդաշինքի ներսում ծավալված այս սուրբ բանավեճին։ Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչների մեկնաբանությունների տոնայնությունը հիմնականում հեգնական է, ինչը թերևս պատահական չէ։ Իշխանություններն արդեն որևէ անգամ տեսնում են, թե ինչպես է իրենց աչքի առջև սուր տարաձայնությունների հորձանուտում հայտնվում հերթական ընդդիմադիր ուժ, ավելի քան 10 տարի առաջ դա արդարություն դաշինքներ մի քանի տարի առաջ Հայազգային կոնգրեսն ուժ առանգությունը այժմ էլ ահերթ է ելքինն է։ Խորհրդանից հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Իշխանությունը պատրաստ է քննարկել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի առաջարկը ընդդիմության ազիջել մի շարք պաշտոններ, եթե իհարկե Մարուկյանը գրավոր դիմի իրենց։ Ընդ որում իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը շեշտում է, այդ պարագայում Լուսավոր Հայաստանը պետք է իշխանության մաս կազմի, կիսելով քաղաքական պատասխանատվություն։
Եվ ձեզ կոնկրետ երկի մեկ այլ կուսակցություն Լուսավոր Հայաստանը մի շարք առաջարկների արել, զիջել պաշտոններ, մի շարք պաշտոններ, դրանք կլինեն հանձնաժողովի նախագահներ խորհրդարանում, ԲԴԽ անդամներ նշանակելու, իրավունքը սահմանադրական դատարանի անդամներ նշանակելու, մարդու իրավունքների պաշտպանին նշանակելու, որպեսզի այդ ամենը ընդդիմությանը փոխանցվի։ Դուք սա հնարավոր իրատեսական տարբերակ համարում եք։
Այսինքն դուք մտածում եք պաշտոններ առանց պատասխանատվությամբ, երբ որ ցանկացած քաղաքական ուժ պատրաստ կլինի պատասխանատվությունը կիսելու եւ իրեն գրավոր կդիմի, մենք այդ հարցը կքննարկենք։
Այսինքն դուք դեմ չեք քննարկելու այդ տարբերակը, պաշտոններ զիջելու։
Քննարկման որևէ քննարկման ֆորմատի մենք դեմ չենք, ցանկացած ֆորմատը։
Իրատեսական է, որ դուք պաշտոններ զիջեք ընդդիմության։
Կարող պատասխան տալ, այսինքն քննարկմանը կողմնակից եմ, թող գրավոր դիմեն, որ իրենք ցանկանում են մաս կազմել մեր պատասխանատվությանը, մենք այդ հարցը կքննարկենք։
Եվ ներդրտակ պատասխանատվություններ կստանձնեն, պան Բաղդասարյան։
Դա քննարկման կարիք ունի, երբ որ խնդրեմ մեր դռները բացեն քննարկման։
Այսինքն նրանք դրանով իշխանության մաս են դառնում, պան Բաղդասարյան, եթե
բնականաբար իշխանության մաս պետք է դառնա, որպեսզի կրեն պատասխանատվություն։
Պան Բաղդասարյան, որն է ավելի իրատեսական, ձեզանից պաշտոններ ուզելը, թե փողոց փակելը, ազգային ժողովի շենքը շրջափակել։ Քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է փողոցում ճնշում գործադրենք ձեզ վրա, որպեսզի դուք հրաժարվեք ձեր վարշապետի թեկնածուից, իսկ մյուս մասն ասում է, ոչ, պետք է մենք այս վերահսկողական լծակներ ունեցող պաշտոնները վերցնենք, որն է ավելի իրատեսական ճանապարհը։
Ես իրենք թող կողմնորոշվեն, մի ընդհանուր որոշում կայացնեմ։
Ինչ որն է իրատեսական ավելի ձեզ համար պայքարի միջոց նկատի ունեմ, փողոց դուրս գալը, թե
քաղաքական ուժերը, որոնք ընդգրկված են պարլամենտում, իրենց պայքարը պետք է տանեն պարլամենտում եւ քաղաքականությունը փողոց չտանեն։
Լուսավոր Հայաստան։
Չգիտեմ ինչպես են իրենք անում, դա իմ անձնական կարծիքն եմ ասում ես։
Անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակած ճանապարհային քարտեզին, նստվորի քաղաքացիական պայմանագիրը նախատեսում է մարզային քայլեր նավարտել ապրիլի 13-ին Երևանում, ապա ապրիլի 17-ին փակելով փողոցներն ու շրջափակելով ազգային ժողովի ելքերն ու մուտքերը, տապալել վարչապետի ընտրությունը։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, թե դա իր խնդիրը չէ, այլ համապատասխան մարմիններին, որոնք պետք է կարգ ու կանոն պահպանեն եւ ապահովեն իրենց աշխատանքային գործունեությունը։
Ես խոստանում եմ, որ ես իմ աշխատանքային ժամին կգամ աշխատանք։ Եվ այնինչ է, որը օրենքի սահմաններում է, դրանք կլինեն անարգելք։
Իսկ եթե գաք աշխատանքի ու տեսնեք, որ չեք կարողանում մտնել շենքին, փակված լինեն, 100 հազարներ դրսում լինեն։
Խնդիրը չէ, ինձ թվում է, որ դա արդեն համապատասխան մարմինների խնդիրն է, որ կարողանան պահպանել, որպեսզի մենք կարողանանք մեր աշխատանքային որը նորմալ անցկացնել։
Հնարավոր համարում եք, որ իսկապես նման սցենար լինի, որ չկարողանանք մուտք գործել ազգային ժողով եւ քվեարկություն։
Համբերեք, ամեն ինչը իր ընթացքում բնականոն հնով կընթանա եւ
արդեն։ Իսկ ինչպես է այդ քայլերթը դուք գնահատում, այսօրի դեպ ձեր հայրենիքում են Վանաձորում են։
Շատ նորմալ ու մի արգելված քայլել, ես էլ եմ ամեն առավոտյան 2-3 կիլոմետր քայլում եմ։
Նշենք, որ Հայաստանի փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանն այսօր ազատության հարցին կարճ պատասխանեց. Եթե փողոցներ փակվեն, ոստիկանության արձագանքը կլինի ադեկվատ։
Դիմությունը նպատակ ունի ազգային ժողովի շենքը շրջափակելու, փողոցներ փակելու։ Դուք ինչպես եք սա գնահատում, երբ որոնք են լինելու ոստիկանության գործողությունները այս դեպքում, եթե փողոցներ փակվեն, շենքեր շրջափակվեն։
Ադեկվատ։
Որն է այդ ադեկվատ
պատասխանը։
Իդեպ, ազգային անվտանգության ծառայության պետի նախկին տեղակալ, այժմ իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Ֆելիքս Ցոլակյանն անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի կողմից խորհրդանի շենքը շրջափակելու եւ վարչապետի ընտրությունն ապրիլի 17-ին տապալելու ծրագրին հեգնես, թե պետք չէ Կիկոսի մահը սարքել, շեշտելով, երբ կլինի նման բան, կտեսնենք թե ինչ են անում։
Այդ համար դեպի փոքր չկա ինչ մասն է խոսում։
Եթե դուք տեսնեք փակեն ճանապարհները, շենքը շրջափակված է,
ինչ է կարող։
Ինչպես ծրագրում
են։ Երբ եթե բան կլինի, կտեսնեք ինչ են անում։ Դիտեք Կիկոսի մահը չես։ Հիմա բանը չի եղել, արդեն խոսում եք, ասում եք, դուք ասում եք պարասանով, դա ասում են շատ բան են ասում, այդ ասածները ամեն ինչը։
Ինչն է այդ քայլերթին ամբողջ հարցերով։
Իրանց իրավունքն է։ Կուրեմ իրենց իրավունքն է, իրենց իրավունքից իրենք օգտվում են։ Ոչինչ ասել, ավելացնել չեմ կարող։
Այս սանկցիան չպետք է լինի վարչապետ, որովհետև դրանով
էլի իրանց ցանկությունը առաջարկի, թող ցանկությունը ցանկանան են
լաշն ու ասեն։ Ես
դրան պատասխանել եմ այդ հարցին մի քանի անգամ։
Երբ որ դեր այդ պատասխանը
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր եւս մեկ գործիչ նախորդ տարի ստեղծված Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը եւս ամիսներ առաջ խոստացել էր պայքարել Սերժ Սարգսյանի վարչապետի պաշտոնում հնարավոր նշանակման դեմ։ Փոստանջանը սակայն առայժմ չի պատրաստվում իր գործողությունները համադրել Սերժ Սարգսյանի վարչապետացման դեմ հանդես եկող քաղաքական մյուս ուժերի եւ քաղաքացիական նախաձեռնությունների հետ։ Նման իրավիճակում փաստորեն ստացվում է, որ Սերժ Սարգսյանի կառավարության ղեկավարի պաշտոնում հնարավոր նշանակման դեմ այս պահին առանձին պայքարում են Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը, մերժիր Սերժին եւ հանուն Հայաստան պետության նախաձեռնությունները, ինչպես նաեւ Փոստանջանի Երկիր Ծիրանին։ Լսենք Կարեն Ասլանյանին։
Զարուհի Փոստանջանը ողջունում է փողոցային պայքարի նախաձեռնությունները, սակայն իր գլխավորած Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը կառաջնորդվի սեփական ծրագրով։
Ինչ որ մի հավաքի միանալու կամ չմիանալու խնդիր մեր առջև դրված չէ, եւ նաեւ կեղծ միավորումները մենք մերժում ենք, ժամանակի ընթացքում քանդվում են եւ ավելի են խաթարում բոլոր այն սպասումները, որը ունի հանրությունը։
Դեռ անցած տարվանից համահայկական ընդվզման մասին հայտարարած Փոստանջանը քննարկումներ չի ունեցել Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետով պաշտոնավարման դեմ պայքարողների Նիկոլ Փաշինյանի, մերժիր Սերժին քաղաքացիական նախաձեռնության եւ հանուն Հայաստան պետության ճակատի հետ։ Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը հրապարակ դուրս եկած ուժերի հետ միավորման եզրեր չի տեսնում։
Ինչի շուրջ պետք է կարողանաս միավորվել, եթե հստակ չկա ծրագիր, գաղափար եւ սկզբունքներ։
Մենք
դրանք լոզունգներ են, դա ծրագիր չէ։ Հայտարարել, որ միայն թե Սերժը չլինի, ով ուզում է լինի, Սերժին պետք է տապալենք, հետո կտեսնենք ինչ ենք անելու։ Այդպես քաղաքականություն իրականացնել հնարավոր չէ, որովհետև նույն այդ Սերժերը ամենուրեք են, նույն այդ Սերժությունը այսօր այդ խորհրդարանն է, եւ այդ Սերժությունը այսօր նույն այդ Արմեն Սարգսյանն է, նախագահ է, թե ով է։
Ընդդիմադիր գործիչը արդյունավետ չի համարում վարչապետի ընտրության օրը մարդկանց միայն խորհրդարանի առջև հավաքելը, շեշտելով, որ փողոցային նախկին ակցիաները արդյունք չեն տվել, ուժայինները գլխատել են պայքարը։
մի կենտրոնում են հավաքված եղել մարդիկ, եւ այդ գխատումը դյուրին է եղել այս ապօրինի գործող իշխանության համար։ Հետևաբար մենք գտնում ենք, որ չպետք է լինի միայն ազատության հրապարակը, պետք է ներառի տարբեր օջախներ, որպիսի այդ իրենց բիրտ ուժը չկարողանա ճնշել քաղաքացիներին։ 22,000 ոստիկանի դեմ դու քաղաքացիներով ոչինչ չես կարողանալ։
Ուստի Երևանյան առաջիկա հանրահավաքների օրերին Փոստանջանի երկիր ծիրանին կլինի մարզերում, բողոքի գործողություններ կազմակերպելով Գյումրիում, Վանաձորում և Կապանում։
Եթե նրանք ազատության հրապարակն են ցանկանում, որպիսի լինի լեցուն, մենք ցանկանում ենք, որ դա տեղի ունենա ցանցային պայքարի միջոցով եւ ներգրաված լինեն նաեւ Հայաստանի բոլոր քաղաքները։ Հետևաբար մենք էլ ենք լինելու գործի մեջ։
Բայց Փոստանջանը նաև արդեն ընդգծում է, պետք է մտածել, թե ընդդիմությունն ինչ է անելու ապրիլի 17-ից հետո։ Երկիր ծիրանի կուսակցությունը հստակ ժամկետներ չի նշում, երբ է իրականացնելու համահայկական ընդվզումը, որ նույն օրը նույն ժամին մարդիկ փողոց դուրս գան։ Այս ծրագրով Փոստանջանն ու կուսակիցները վերջին ամիսներին եղել են Հայաստանի բոլոր քաղաքներում, Սփյուռքի մի քանի կենտրոններում։
Դա ես չեմ իրականացնելու, դա իրականացնելու է հանրությունը։ Երբ հանրությունը կլինի դրա համար պատրաստ, դրա կրողը կլինի այդ գաղափարի, այդ ժամանակ էլ նա ինքը կժամադրի և օրը և ժամը։
Լավ առիթ չէ ապրիլը դիքին։
Մենք ապրիլը օգտագործում ենք։
Ահա, բայց ձեր հավաքները սակավամարտիներ
հանում։ Դա էական է արդյոք։ Նույն սակավամարտկանցով դու կարող ես անել հեղափոխություն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաների մասին, առաջիկա տասնամյակում Հայաստանը զգալիորեն նվազեցնելու է գազի սպառումը, հրաժարվելով գազի միջոցով էլեկտրաէներգիա արտադրելու պրակտիկայից։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի էներգետիկայի փոխնախարարը, նշելով, որ առաջիկա տարիներին Հայաստանի իշխանություններն իրենց գործունեության հիմնական շեշտը դնելու են վերականգնվող մասնավորաբար արևային էներգետիկայի զարգացման վրա։ Գազի օգտագործման ծավալների կրճատման մասին այս հայտարարությունների ֆոնին ի դեպ կարծես ավելի մշուշոտ է դառնում իրանական գազի հավելյալ չափաբաժնի ներմուծման հնարավորությունը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Մինչև 2030 թվականը Հայաստանը մտադիր է էլեկտրաէներգիայի ներքին սպառումը ամբողջովին բավարարել ատոմակայանի և վերականգնվող էներգետիկայի հաշվին, այդպիսով հրաժարվելով գազից ստացված ավելի թանկ էլեկտրաէներգիայից։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների փոխնախարար Հայկ Հարությունյանը։ Հարությունյանը մանրամասնեց. «Նշվածը կառավարության ծրագիրն է, իսկ ինչ վերաբերում է ջեկերում գազից ստացվող էլեկտրաէներգիային, այն ուղղվելու է միայն արտահանման»։
Մեր նպատակն է մինչև 2030 թվական ներքին սպառման կառուցվածքում ունենալ միայն վերականգնող և ատոմային հզորություններ։ Այսինքն միայն վերականգնող և ատոմային հզորություններ, որը նշանակում է գազային կայանները, ջերմային կայանները կաշխատեն միայն արտահանման նպատակով։ Եվ դա կարող է ենթադրել Իրանից 20% կամ մինչև 30% արևային հզորությունների չափաբաժին։
Փոխնախարարը հանդիպել էր լրագրողներին, տեղեկացնելու, որ վարդենիս քաղաքից ոչերու գտնվող մեծ Մասրիկ համայնքի մոտ կառուցվելիք Մասրիկ 1 արևային էլեկտրակայանի մրցույթում հաղթող է ճանաչվել նիդերլանդական Photowatio Renewable Ventures եւ իսպանական FSL Solar ընկերություններից կազմված կոնսորցիումը։ 55 մեգավատանոց հզորություն, տարեկան 120 միլիոն կիլովատժամ արտադրություն ունեցող կայանի կառուցումը պետք է ավարտվի 2019 թվականին։ Տեղադրվելու են 170 հազարից ավելի արևային վահանակներ։ Սակայն ամենակարևորը թերևս էլեկտրաէներգիայի գինն է։ Կոնսորցիումը 1 կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիան Հայաստանի էլեկտրական ցանցին վաճառելու է 20.1 դրամով։ Համեմատության համար նշենք, որ փոքր հեկերը վաճառում են 23.8 դրամով, Երևանի ջեկը 31 դրամով, բնակիչները տանը սպառած էլեկտրաէներգիայի համար ներկայում վճարում են 44.98 դրամ, իսկ գիշերային սակագինը 34.98 դրամ է։
Այս ծրագիրը կարելի ասել, որ կոտրեց բոլոր տեսակի կարծրատիպերը, որ կար արևային տեխնոլոգիաների մասին, որ դրանք թանկ են, որ դեռ ժամանակ է պետք դրանք Հայաստանում ներդնելու համար, և հիմա փաստացի մենք ունենք շատ էժան սակագին, ինքը մեր միջին կշուրթային սակագնից ավելի մաչելի սակագին է և կարող է արդեն դրական ազդել վերջնական սպառողական սակագնի վրա, եթե իր կշիռը մեր արտադրության համակարգում մեծանա։
Ըստ Հարությունյանի, կառավարության նպատակն է 2030-ին Հայաստանում սպառվող ողջ էլեկտրաէներգիայի մոտ 70%-ը ստանալ վերականգնվող էներգետիկայից, այդ թվում արևային կայաններ, հեկեր, մնացած 30%-ը ատոմակայանից։ Հարց առաջացավ Եվրամիության հետ անցած տարվա նոյեմբերին ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը արդյոք խոչընդոտ չէ հայկական ատոմակայանի աշխատանքի համար։
Պայմանագրի մեջ որևէ այլ կետ գաղտնի և ոչ հրապարակային ատոմակայանի վերաբերյալ չկա։
Ինչ է գրված, կասեք հնչյունը։
Որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հնարավորինս կարճ ժամկետում ներկայացնի ատոմակայանի ապագործարկման ճանապարհային քարտեզ։ Ընդամենը դա, ուրիշ ոչ մի բան այդտեղ գրած չէ։
Ինչի՞ զգում Հայաստանին նոր ատոմակայան ունենալու իրավունքից, հնարավորությունից, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։
Միանշանակ ոչ, այդ պայմանագիրը այն պայմանագիրը չէ, որ կարող է Հայաստանին զրկել այդ իրավունքից։
Փոխնախարարը անդրադարձավ նաև գազի գնի հարցին, պնդեց իրանական կողմը ավելի բարձր գին է առաջարկում, քան Գազպրոմը։
Իրանը շատ ավելի բարձր գնով իր հարևանների ներկապային գազը վաճառում և Հայաստանին ավելի մաչելի գին չի առաջարկում։
Գինը կասեք ինչքան են իրենք առաջարկում։
Իրանց առևտրային գաղտնիքն ես չեմ կարող բարձրացնել։
Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ մենք Իրանի հետ բանակցում ենք բնակչության համար գազ գնելու մաս շուրջ, ոչ թե գազ էլեկտրաէներգիայի գործակցության շրջանակում, այլ որպեսզի մենք իրանական գազը գնենք և օգտագործենք մեր տներում։
Եվ այն և մեր գործող պայմանագրի շուրջ ենք բանակցում և մնացած այլ կարիքների համար։
Մնացած այլ բնակիչների համար բնակչության։
Իհարկե, ի՞նչ է ուրիշ ենթադրում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 10-ից, երբ նորացված սահմանադրության բոլոր դրույթները վերջնականապես ուժի մեջ կմտնեն, սկսելու է ձևավորվել նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի անկախ հանձնաժողով։ Նա այդ կառույցը բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի իրավահաջորդն է լինելու անհամեմատ ավելի լայն լիազորություններով։ Փորձագետների, իրավաբանների համոզմամբ, սակայն, այժմ շրջադարձային պահ է, քանի որ եթե այդ հանձնաժողովի ձևավորման ընթացքում իրական անկախություն չապահովվի, ապա նորաստեղծ այդ կառույցը կարող է դառնալ էթիկայի հանձնաժողովի մանակը, բավական լուրջ լիազորություններով ուշտված, սակայն հանրային վերահսկողությունից զուրկ մի մարմին։ Թեման մանրամասնում է Նանե Սահակյանը։
Ապրիլի 10-ից 50-օրյա ժամկետում Հայաստանում պետք է կազմավորվի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, որը կփոխարինի արդեն ավելի քան 6 տարի գործող էթիկայի հանձնաժողովին, սակայն ավելի լայն լիազորություններով։ Հանձնաժողովի մասին օրենքով նորաստեղծ մարմինը իրավասու կլինի ընդունել պաշտոնյաների ունեցվածքի վերաբերյալ հայտարարագրերը, դրանք ուսումնասիրել, հայտնաբերել շահերի բախման դեպքեր, հարուցել վարույթներ, հանցակազմ գտնելու դեպքում դրանք ուղարկել իրավապահներին, զբաղվել հակակոռուպցիոն կրթությամբ և այլն։
Շատ լուրջ լիազորություններ ունի, այդ պատճառով պետք է այստեղ գնան ճիշտ մարդիկ, որպեսզի կարողանան արդարացնեն հենց սպասումները հասարակության։
Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադոյանն ուշադրություն է հրավիրում վերջին 6 տարիներին գործող էթիկայի հանձնաժողովի գործունեությանը, արձանագրելով, որ ընդհանուր առմամբ դրա արդյունքները նկատելի չեն և հանրությունը չի կարող գոհ լինել դրանցից։ Ի դեպ, այդ կառույցը մինչև բոլորովին վերջերս տեղակայված էր նախագահական նստավայրում։
Եթե մենք բացենք իրանց կայքը, տեսնենք իրանց այդ վերջի որոշումները, կտեսնենք, որ 2017 թվականին ա վերաբերվում, այնինչ 2018 թվականին վարչական վարույթներ են իրականացվել, իսկ հանրությունը տեղյակ չի այդ մասին, իսկ հանրությունը պետք է տեղյակ լինի, որովհետև իր հարկերի շնորհիվ այդ պաշտոնատար անձինք աշխատավարձներ ստանում, և հանրությունը պետք է տեղյակ լինի ոչ բարեխիղճ պաշտոնյաների մասին, և այդ հանձնաժողովները ոչ թե թաքցնելու համար են այդ ամեն ինչը, այլ հենց հրապարակային այդ ամեն ինչը ներկայացնելու համար են։
Ըստ Կարեն Զադոյանի, նոր ստեղծվելի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի համար այժմ շատ վճռորոշ պահ է, կամ որպես դրա անդամներ կընտրվեն իսկապես անկախ, ազնիվ և անկաշառ անձինք, ովքեր կօգտվեն օրենքով իրենց վերապահված բոլոր լիազորություններից, կամ առաջիկա 5 տարիներին ևս հակակոռուպցիոն պայքարում այդ հանձնաժողովը էական արդյունքներ չի գրանցի։
Որպեսզի այս հանձնաժողովը չլինի այն հերթական հանձնաժողովներից, որոնք ժողովրդի սպասելիքները չեն իրականացրել և ձախողվել են։
Արդյոք նոր հանձնաժողովի անդամներ կվերընտրվեն այժմ գործող էթիկայի հանձնաժողովի անդամները, թե նոր դեմքեր։ Զադոյանը մանրամասնում է, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամներին ընտրելու պատասխանատվությունը դրված է 5 հոգուց բաղկացած ընտրող խորհրդի վրա, որում մեկական անդամ կնշանակեն փաստաբանների պալատը, հանրային խորհուրդը, ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները, սահմանադրական դատարանն ու օմբուդսմենը։ Եթե ընտրող խորհուրդը լինի անկախ և անկաշառ, հնարավոր է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հետագայում հասնի հաջողության, վստահ է Զադոյանը։
Շատ կարևոր է, որ ի սկզբանե ուշադրությունը սևեռվի խորհրդի կազմավորմանը, որ այնտեղ լինեն ամբից, ամբասիր մարդիկ, բարեխիղճ և պրոֆեսիոնալ, որպեսզի նաև իրենցից ակնկալիք ունենանք, որ իրենք հենց կընտրեն այն 5 հոգուն, իրականում բարեխիղճ և պրոֆեսիոնալ հակակոռուպցիոն փորձ ունեցող, որոնք կարող են այս հանձնաժողովի ղեկավարումը տանեն։
Քաղաքացիական հասարակության ոչ բոլոր կազմակերպություններն են սակայն հույսեր կապում նոր ստեղծվելի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հետ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Յուանիսյանը հիշեցնում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամների ընտրությունը
2016 թվականին։ Փոխվեց նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ձևավորման կարգը նոր սահմանադրությամբ, նոր կարծեմ նաև ընտրական օրենսգրքով սահմանվեց նոր ընթացակարգ, որը մեզ վստահեցնում էին, որ պրինցիպիալ տարբեր է եւ այլն, բայց հանձնաժողովի անդամներից որևիցե մեկը չփոխվեց եւ բոլորը ուղղակի վերանշանակվեցին այս նոր սիրուն եւ չակերտավոր ժողովրդավարական մեխանիզմներով։
Ըստ Յոանիսյանի, խնդիրներ կարող են առաջանալ առաջին հերթին մրցութային խորհրդի կազմն ընտրելիս։ Նախկին փորձը հաշվի առնելով նա պնդում է, որ սովորաբար ընտրող խորհրդների անդամներ են նշանակվում գործադիր իշխանությունից և Բաղրամյան 26-ից կախյալ մարդիկ։
Ես կներեք, բայց չեմ կարող փաստաբանների պալատն համարել անկախ մարմին։ Իրոք չեմ կարող։ Անկամ հանրային խորհուրդը, թեև դե յուրե այն անկախ է, բայց ես չեմ կարող համարել անկախ մարմին։ Վերապահումով կարելի է վերաբերվել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի անկախությանը։ Մի քիչ միամիտաբար կլիներ համարել, որ իրոք անկախ խորհուրդ կարող է ստեղծվել, որը արդեն ուրեմն կընտրի հանձնաժողովի անդամներին։ Սա է խնդիր։
Յոանիսյանն այնուամենայնիվ համաձայն է, որ նոր հանձնաժողով ունենալը փոքրինչ ավելի ընդլայնված լիազորություններով փոքր քայլ առաջ է, սակայն ոչ բավարար, հատկապես երբ Հայաստանի օրենքը համեմատում են այլ երկրներում արդյունավետ գործող մեխանիզմների հետ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն առաջիկայում կրկին կանդրադառնա հայ-ադրբեջանական հակամարտության թեմային։ Խոսքը 2016-ին Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի մերձակայքում տեղի ունեցած մի սահմանային միջադեպի մասին է, որի հետևանքով 3 հայ զինծառայողներ էին զոհվել։ Հայկական կողմը պնդում է, որ խոսքը Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի պետական սահմանի դեմ իրականացված հարձակման և առնվազն 2 անզեն և հակառակորդի համար վտանգ չներկայացնող զինվորականների սպանության մասին է։ Գործը Եվրադատարան ներկայացրած հայ փաստաբանների համոզմամբ այս հայցը հաջողության բավական լուրջ շանսեր ունի։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Ադրբեջանը մեկ ամսվա ընթացքում պետք է պաշտոնապես պատասխանի Եվրոպական դատարանի հարցերին, պարզաբանելով, թե արդյոք 2016-ի տարեվերջին հայ-ադրբեջանական սահմանում զոհված 3 հայ զինծառայողների մահը հետևանք էր Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառման, որը բացարձակ անհրաժեշտ էր, և արդյոք հայ զինծառայողների մահը ատելության և խտրականության հետևանք էր։ Հիշեցնեմ, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, ադրբեջանցի դիվերսանտ Չինգիզ Ղուրբանովը 2016 թվականի տարեվերջին հատել էր հայ-ադրբեջանական սահմանը և սպանել 3 հայ զինծառայողների, Էդգար Նարայանին, Էրիկ Աբովյանին եւ Շավարժ Մելիքյանին։ Եվրոպական դատարանում զինծառայողների հարազատների ներկայացուցիչներ ազգային ժողովի падգամավոր Արտակ Զեյնալյանն ու փաստաբան Արաղ Ազարյանը Ստրասբուրգ ուղարկած դիմումում դատարանին խնդրել են ճանաչել Ադրբեջանի կողմից թույլ տված խախտումները։ Դիմումատուները պնդել են, որ զինվորների մահը հետևանք չէ ուժի, որի կիրառումը բացարձական հրաժեշտ էր։ Ադրբեջանի դեմ ուղղված բողոքում դիմումատուները նաև նշում են, որ զինծառայողների սպանությունը տեղի ունեցել ատելության հողի վրա։ Արտակ Զեյնալյան.
Մեր վստահորդների անունից մենք դիմեցինք, որպեսզի Եվրոպական դատարանը ճանաչի կյանքի իրավունքի խախտումը, իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի բացակայության իրավունքի խախտումը և խտրականության հիմքով կյանքից զրկելու իրավունքի զրկված լինելու չլինելու իրավունքի խախտումը։
Եվրադատարան ներկայացված դիմումում նշված է, որ 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի առավոտյան ժամը 8:30-ի սահմաններում Նարայանն ու Աբովյանը լքել են մարտական հենակետը եւ գնացել տարաներով ջուր հավաքելու։ Երկուսն էլ անզեն են եղել։ Կրակոցներ են լսվել եւ ավելի ուշ պարզվել է, որ Նարայանն ու Աբովյանը սպանվել են։ Մարտական հենակետում գտնվող մյուս զինվորները անմիջապես վազել են կրակոցների ուղությամբ, հետևել է փոխհրաձգություն, որի ընթացքում զոհվել է հայ 3-րդ զինծառայողը Շավարժ Մելիքյանը։ Փոխհրաձգությունից մեկ ժամ անց կրակոցները հակառակ կողմից դադարել են եւ հայտնաբերվել են սպանված 3 հայ զինծառայողների եւ Ղուրբանովի դիակները։ Ազատության հետ զրույցում Արտակ Զեյնալյանն ասաց, որ սա Ադրբեջանի դեմ ներկայացված առաջին գործն է Եվրոպական դատարանում, որը քննելու է հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած դեպքը։ Դատարանը նաեւ քննում է Ադրբեջանի դեմ ներկայացված Ղարաբաղին առնչվող 23 գանգատ։ Զեյնալյանն ասում է, որ եթե այս գործը հաջողության հասնի, ապա Ադրբեջանը պարտավոր կլինի քննության առնել կատարվածն ու հետեւաբար պատժել մեղավորներին։ Եվ նրա գործընկերը նշել են, որ չնայած Ադրբեջանը ընդունել է, որ հենց իր զինվոր Ղուրբանովն է կատարել սպանությունը, բայց որևէ հետաքննություն չի անցկացրել մեղավորներին պատժելու ուղղությամբ։ Ավելին, պետությունը փառաբանել է նրա գործողությունը եւ հետմահու նրան Ադրբեջանի ազգային հերոսի կոչում շնորհել, նրա անունով փողոց անվանակոչել։
Պատկերացրեք, եթե հաջողության հասնուվի, ապա պետությունները պիտի ստեղծեն նաեւ այդպիսի ընդհացակարգեր, մեխանիզմներ, որպեսզի լինի գործի քննության արդյունավետ մեխանիզմներ, բացահայտվեն մեղավորները եւ ենթարկվեն պատասխանատվության ու հնարավոր լինի վերականգնել իրավունքը, այն մարդկանց իրավունքը, ում իրավունքը որ խախտվել է։
Եվրոպական դատարան ուղարկած բողոքում հիմնավորել ենք, որ Ղուրբանովը գործել է Ադրբեջանի իշխանությունների անունից, ասում է Զեյնալյանը։
Եվ այն հանգամանքը, որ խրախուսվում է ազգությամբ հային սպանելը։
Զեյնալյանը պնդում է, որ եթե դատարանը անդեմ Ադրբեջանի որոշում կայացնի, ապա հարևան այդ երկիրը, որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկիր, բացի արդարացի քննությունից եւ մեղավորների բացահայտումից, պարտավորված կլինի նաեւ հետագայում չխախտել կյանքի իրավունքը։
Կարծում եմ Եվրոպայի խորհրդում այդպիսի պատերազմներ չլինեն եւ խնդիրները լուծվեն խաղաղ ճանապարով մարդու իրավունքների լույսի ներքո։ Այս պետությունները ընդհանրապես առանձին վերցված ստեղծվել են հենց այդ նպատակով, դրանց բովանդակությունն ու իմաստը մարդու իրավունքների ապահովումն է, պաշտպանումն է, երաշխավորումն է հակառակերտականությամբ եւ նաեւ Եվրոպայի խորհուրդն է հենց այս նպատակով ստեղծվել։ Իսկ թե արդյոք սա որևէ ազդեցություն կունենա այս հակամարտության լուծման վրա, մեր խնդիրն է ապահովել կյանքի իրավունքը, որպեսզի մարդիկ չզրկվեն կյանքից, անկախ ազգությունից, անկախ գտնվելու վայրից։
Զեյնալյանը նաև փոխանցեց, որ 2016-ի ապրիլյան պատերազմի զոհերի եւ խոշտանգվածների դիմումների մի մասի քննությունը Եվրոպական դատարանում ավարտվել է եւ արդեն սպասում են վճիռների կայացմանը։ Հիշեցնենք, ապրիլյան պատերազմի օրերին ադրբեջանցիների կողմից խոշտանգված զինվորականների եւ խաղաղ բնակիչների, ինչպես նաեւ պատերազմի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված խաղաղ բնակիչների գործերով 359 հայց են ներկայացված մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս հայաստանյան, ապա նաև մոսկովյան մամուլում տեղեկությունների հայտ եկան, որոնց համաձայն Հայաստանը մոտ ապագայում կարող է Ռուսաստանի դաշնությունից նոր միջպետական վարկ ստանալ ռուսական արտադրության սպառազինության հերթական խմբականակը գնելու նպատակով։ Պաշտոնական Երևանը առայժմ ոչ հաստատում եւ ոչ էլ հերքում է մամուլում շրջանառվող այս տեղեկատվությունը։ Կարելի է սակայն արձանագրել, որ եթե այս տեղեկությունը հաստատվի, ապա դա Հայաստանի կողմից զենքի ձեռքբերման նպատակով ռուսական վարկ ստանալու 3-րդ դեպքը կլինի վերջին 2 տարիներին, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Լենտարուն հղում անելով հայկական մամուլին, Ռուսաստանը պատրաստվում է Հայաստանի նոր առանց տոկոսի վարկ տրամադրել զենք գնելու համար, վերնագրով ծավալուն հոդվածը տպագրել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը նոր վարկի մասին տեղեկությունը ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում է։
Մենք մեր սպառազինությունի ձևբերման, արտադրության, ռազմամասնաբերության զարգացման առումով մեր բոլոր գործընկերների հետ ինտենսիվ աշխատում ենք եւ առաջնայես բնականաբար Ռուսաստանի դաշնից ենք աշխատում։ Եվ այս պահին այդ տիպի աշխատանքը աշխատանքները շատ բազմապրոֆիլ են։ Մենք ոչինչ չենք բացառում, այդ թվում նաև միջպետական վարկերի տեսքով, որի փորձը մենք արդեն ունենք իդեմս 200 և առանձին 100 միլիոն դոլարներ։
Այսինքն կարող ենք փաստել, որ այն ինչ գրել է հայկական մամուլը, այն ինչ գրել է ռուսական մամուլը, ճշմարտությանը մոտ է։
Դա չի բացառում մեր այսօրվա աշխատանքի և ոչ վաղանցյալի փորձի ընդհանուր քայլերը։
Ազատությանը ասել է Հայաստանի ռազմական գերատեսչության մամուլի քարտուղարը։ Լենտարուն հղում անելով նորից հայկական մամուլին գրում է նաև, թե իբր Ռուսաստանը նոր զենք տրամադրելով Հայաստանին պատասխանում է Ադրբեջանին։ Բաքուն վերջին շրջանում ռուսական զենքին ըստ հայկական մամուլի գերադասում է թուրքական, պակիստանական, իսրայելական և բելարուսական զենքը, գրում է Լենտան։ Բացի այդ, թերթը հավելում է նաև, թե Ռուսաստանը ապրիլյան պատերազմից հետո որոշել է բալանսի բերել ուժերը և մտադիր է իր դաշնակից Հայաստանին այնքան զենք տրամադրել, քանի դեռ ուժերը չեն հավասարվել։ Ռեգնում գործակալության գլխավոր խմբագիր Մոդեստ Կոլերովի խոսքով, այս նոր հնարավոր վարկը Հայաստանի ոչ առաջինը, ոչ էլ վերջինն է։ Հենց այնպես Ռուսաստանը Հայաստանին չի կարող զենք նվիրել, ինչ որ ձևով այդ վարկը պետք է ձևակերպել, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը և հավելում, որ 60 տեղ գտած տեղեկությունն այն մասին, որ իբր Ռուսաստանը նեղացել է Ադրբեջանից, ծիծաղելի է։ Զենքի վաճառքը Ռուսաստանի համար սոսկ բիզնես է, առանց որևէ քաղաքականության։ Եթե Ադրբեջանը ուզենա նորից զենք գնել Ռուսաստանից, հենց վաղնել կգնի։ Կոլերովի խոսքով Ռուսաստանը շարունակում է Ադրբեջանին զենք մատակարարել նախկին համաձայնագրի շրջանակներում։ Ռուսաստանցի փորձագետը ասում է նաև, որ ապրիլյան պատերազմից հետո իրավիճակը հայկական բանակում զգալիորեն փոխվել է։ Հայկական կողմը հաստատ դասեր է քաղել պատերազմից և նոր զենք է ձեռք բերել Ռուսաստանից։ Հայկական բանակի նոր զենքը, սակայն, չի կանգնեցնի ադրբեջանական կողմի ռազմական նոր գործողությունները։ Կոլերովը դրան կանխուսափելի է համարում, քանի որ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո նոր պատերազմ չսկսելու որևէ պատասխանատվություն Ադրբեջանն իր վրա այդպես էլ չի ստանձնել, ընդհակառակը նոր ու նոր սպառնալիքներ է հնչեցնում Հայաստանի հասցեին։ Չի բացառվում, որ Ադրբեջանը նոր ռազմական գործողություններ սկսի արդեն այս տարի, հավելում է Կոլերովը։ Ես գրեթե համոզված եմ, որ նոր պատերազմն անխուսափելի է։ Իսկ Մոսկվան, ինչպես եւ ապրիլին, կփորձի կանգնեցնել Բաքվին, ասում է ռուս փորձագետը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Հայաստանի ռուսական զենքի վաճառքի հարցը քննարկվում էր նաև այսօր Մոսկվայում մեկնարկած անվտանգության խնդիրների համաժողովի ընթացքում։ Հայաստանը Մոսկվայում ներկայացված էր պաշտպանության նախարարի Մակարդակով Վիգեն Սարգսյանը միջազգային այս համաժողովի մասնակիցների առջև հանդես եկել առանձին ելույթով, որի ընթացքում ի դեպ նշել է, որ հավաքական անվտանգության կազմակերպությունը Հայաստանի համար անվտանգության ապահովման ուղղված գլխավոր արտաքին բաղադրիչներից է։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքոնյանը։
Մոսկվայի միջազգային անվտանգության հարցերով համաժողով է անցկացվում ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, տասնյակ երկրներից հարյուրավոր մասնակիցներ կան։ Քննարկող հիմնական թեման Սիրիան է։ Իսլամական պետությանը պարտության մատնելուց հետո մերձավոր արևելքի իրավիճակի զարգացման հեռանկարները։ Ռուսաստանի զինվորական բարձրաստիճան պաշտոնյաների ելույթներում նաև խիստ քննադատություններ են հնչում Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի հասցեին։ Այդ համաժողովին մասնակցում է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, իսկ Ադրբեջանը մասնակցում է փոխնախարարի Մակարդակով։ Ինտերֆաքսի թղթակիցը Վիգեն Սարգսյանից փորձել է ճշտել ռուսական սպառազինություններ գնելու նպատակով Ռուսաստանից նոր վարկ վերցնելու լուրերը։ Վիգեն Սարգսյանը ասել է, թե զենք ձեռք բերելու համար գործընկերների հետ մշտապես աշխատանք է տարվում, այդ թվում նաև ֆինանսավորման հարցերով։ Հիշեցնենք, Հայաստանը արդեն 2 անգամ 100 միլիոն դոլարի և 200 միլիոն դոլարի վարկ է վերցրել Ռուսաստանից ռուսական արտադրության սպառազինություններ գնելու համար։ Մոսկովյան անվտանգության հարցերով համաժողովում ընթերցվել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ուղերձը, ուր ասված է, թե Սիրիայում Իսլամական պետությունը ջախջախվել է, բայց իրենից դեռ լուրջ վտանգ է ներկայացնում։ Մինչ այժմ հնչած ելույթներում գերիշխում է հակաամերիկյան հռետորաբանությունը։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը ասել է, թե Ռուսաստանի հանդեպ Միացյալ Նահանգների գործողությունները սառը պատերազմի ժամանակների վերադարձ է։ Պայքարը գոյություն չունեցող այսպես կոչված ռուսական սպառնալիքի դեմ Վաշինգտոնի քաղաքականության իսկական իդեա ֆիքս է դարձել։
Она достигла таких размеров и приобрела такие нелепые черты, что впору говорить о возвращении мрачных времен холодной войны.
Այնպիսի չափերի է հասել եւ այնպիսի անհեթեթ դրսեւորումներ է ստացել, որ կարելի է իսկը խոսել սառը պատերազմի մռայլ ժամանակների վերադարձի մասին, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարը։ Նա ռուսաստանցի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորումը բարձել է ԱՄՆ-ի վրա։
Даже в гротескной провокации со Скрипалями, грубо состряпанной спецслужбами Великобритании и США, часть европейских государств
Նրա խոսքերով ԱՄՆ-ի եւ Բրիտանիայի հատուկ ծառայությունների կողմից Սկրիպալների կոպիտ բստրած գրոտեսկային սադրանքին եվրոպական երկրների մի մասը չի շտապում հետևել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է, թե հակահրթիռային պաշտպանության ամերիկյան համակարգը անկայունության գործոն է հանդիսանում և խթանում է սպառազինությունների մրցավազքը։ Նա նաև մտահոգություն է հայտնել արևելյան Եվրոպայում ամերիկյան զորախմբերի նրա խոսքերով անպատասխանատու ուժեղացումը։ Իսկ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ կառավարման գլխավոր վարչության պետ Սերգեյ Ռուցկին հայտարարել է, թե ԱՄՆ-ի գլխավորած հակահաբեկչական միջազգային կոալիցիայի Սիրիայում գտնվելը անօրինական է։ Նրա խոսքերով Միացյալ Նահանգները Սիրիան մասնատելու կուրսը բռնել, կոնֆլիկտային իրավիճակների հիմքեր են գծվում, որոնք վաղ թե ուշ վերածվելու են նոր պատերազմի, որտեղ բոլորը կռվելու են բոլորի դեմ։ Անվտանգության հարցերով Մոսկովյան համաժողովը 2012-ից սկսած յուրաքանչյուր տարի անցկացվում է։ Մասնակիցները հիմնականում ռազմական ոլորտի ներկայացուցիչներ են։ 2018-ի համաժողովը անցկացվում է ապրիլի 4-ից 5-ը Մոսկվայի Ռեդիսոն Ռոյալ հյուրանոցում։ Նախկինում սա Ուկրաինա հյուրանոցն էր։
Անկարայում այսօր կայացել է Թուրքիայի, Ռուսաստանի եւ Իրանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը, երեք երկրների ղեկավարները քննարկում էին Սիրիայում ստեղծված կացությունը։ Հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի նախագահը Թուրքիայի ժամանել դեռ 3 սա Վլադիմիր Պուտինի առաջին արտերկրյայից Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնում վերընտրությունից հետո։ Պետք է նշել նաեւ, որ Ռուսաստանի նախագահի թուրքական այցի օրակարգը բավական հագեցած էր, երեք նա նախ մեկնեց միջերկրականի ափին գտնվող Մերսին քաղաք, մասնակցելով առաջին թուրքական ատոմակայանի հիմնարկեքի առաջ Ռուսաստանը դրանից հետո Պուտինն ու Էրդողանը վերադարձան Անկարա, որտեղ կայացել է Թուրքիա-Ռուսաստան բարձր մակարդակի համագործակցության խորհրդի նիստը։ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի, Վլադիմիր Պուտինի եւ Հասան Ռոհանի այսօրվա բանակցությունների եւ դրանց ավարտին ընդունված հռչակագրի մասին պատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի նախագահներ համատեղ հայտարարությամբ ընդգծում են ամուր եւ անսասան հավատարմությունը Սիրիայի տարածքային ամբողջականությանը, ինքնիշխանությանը։ Ռեջեփ Էրդողանի, Հասան Ռոհանի եւ Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ երկկողմ հանդիպումը տեղի ունեցել այսօր Անկարայում։ Սիրական ճգնաժամի հարցում տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշում ունեցող այս երեք երկրների նախագահները միջազգային հանրությանը կոչ են անում մեծացնել Սիրիային հատկացվող հումանիտար օգնությունը եւ նույն ժամանակ, ինչպես հայտարարել է նախագահ Էրդողանը, իրենք պայմանավորվել են համատեղ ուժերով դաշտային հոսպիտալ կառուցել արևելյան Գութայում, որի վրա Ասադի բանակի հարձակումը դարձել է սիրական պատերազմի ամենաարյունալի էջերից մեկը։ Իրավապաշտպանների տվյալներով քաղաքը զինյալներից ազատագրելիս այստեղ զոհվել է 1600 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում հարյուրավոր կանայք և երեխաներ։ Նախագահներ Էրդողանն, Ռոհանին և Պուտինը համատեղ հայտարարությամբ արձանագրում են, որ Աստանայի բանակցությունները միակ նախաձեռնությունն է, որի շնորհիվ հաջողվել է նվազեցնել լարվածությունը Սիրիայում, որտեղ ավելի քան 350 000 մարդու կյանք խլած պատերազմը 7 տարի է չի ավարտվում։ Սիրիայում հակամարտող կողմեր հանդիսացող Թուրքիայի, Իրանի և Ռուսաստանի առաջնորդները միևնույն ժամանակ համոզմունք են հայտնում, որ պատերազմը լուծման տարբերակ չէ և որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի քաղաքական գործընթացների բանակցությունների ճանապարհով։ Երեք առաջնորդներն, ինչպես նշվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում, նաև իրենց իրենց աջակցությունն են հայտնել Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստաֆան դ Միստուրային եւ պայմանավորվել հաջորդ գագաթնաժողովն անցկացնել Իրանում։
Քարիքը մա باید անջամ բդի։
Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Իրանը թույլ չեն տա տարածքային բաժանումներ Սիրիայում։ Շուրջ 1.5 ժամ տևած գագաթնաժողովից հետո հայտարել է Իրանի նախագահը։ Ռոհանիի խոսքերով այդ երկրի հակառակորդները փորձում էին Սիրիան մասերի բաժանել, սակայն դա նրանց չհաջողվեց։ Մենք թույլ չենք տա, ընդգծել է Իրանի ղեկավարը։ Սիրիայի նախագահի ամենամերձավոր դաշնակիցները Իրանը եւ Ռուսաստանը Բաշար Ասադի հակառակորդներին աջակցող Թուրքիան սիրիական ճգնաժամի հարցով միայն Էրդողանի նախաձեռնությամբ արդեն երրորդ անգամ են հավաքվում։ Չնայած երեք երկրների միջև լրջագույն տարաձայնություններին, ինչպես մերձավոր արևելքում, այնպես էլ Սիրիայի հարցում Թեհրանը, Մոսկվան եւ Անկարան հայտարարում են, թե պայմանավորվել են ընդլայնել փոխգործակցությունը Սիրիայում։ Հենց երաշխավոր երկրների Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի համագործակցության շնորհիվ է Սիրիայում բռնությունների մակարդակը կտրուկ նվազել, համոզմունք է հայտնել Ռուսաստանի նախագահը։ Կրեմլի ղեկավարն ի դեպ Անկարայի ժամանել նախորեին, վերջին 18 ամիսների ընթացքում նա 9-րդ անգամ է հանդիպում թուրք պաշտոնակցի հետ։ Բանակցություններից հետո երեկ Էրդողանը հայտարարել է. Որոշ շրջանակներ չկարողացան փչացնել մեր հարաբերությունները, երկու երկրները քննությունը հաջողությամբ են հանձնել։ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի նախագահները երեկ բանակցությունների արդյունքներով պայմանավորվել են արագացնել այս 400 զենիթահրթիռային համակարգերի մատակարման գործարքը, որից չնայած ՆԱՏՕ-ի կազմում Թուրքիայի դաշնակիցների զայրույթին Անկարան մտադիր չէ հրաժարվել, պնդելով, թե ռուսական այդ սպառազինությունն անհրաժեշտ է բացառապես անվտանգության ապահովման պաշտպանական
նպատակներով։
Որոշել են կարագացնել ռուսաստանյան այդ բարձրորակ պաշտպանական համակարգերի մատակարման ժամկետները, երեկ հաստատել է Պուտինը։ Թուրքական կողմի փոխանցմամբ երկու նախագահների պայմանավորվածության արդյունքում այս 400-ի մատակարարումը 2020 թվականի առաջին եռամսյակից տեղափոխվել է 2019 թվականի հուլիս։ Պուտինը նախագահի պաշտոնում վերընտրվելուց հետո իր առաջին արտասահմանյան այցի ընթացքում երեկ Անկարայում մասնակցել է Թուրքիայի առաջին ատոմակայանի ԱԿՈ-ի հիմնարկեքին, որի շինարարությունը շուրջ $20 միլիարդ ամբողջությամբ վճարելու է ռուսական կողմը։ Ըստ պայմանավորվածությունների շինարարության ավարտից հետո ատոմակայանի բաժնետոմսերի 51% կպատկանի Ռուսաստանին, իսկ 49% կվաճառվի օտարերկրյա ներդրողներին։ Պուտինի խոսքերով ատոմակայանը շահագործման կհանձնվի 2023 թվականին։
Վերադառնանք Հայաստան, առաջիկայում ուժի մեջ կմտնեն լրագրողների գործունեությունը, սահմանափակող օրենսդրական դրույթները, որոնց համաձայն կառավարության նիստերն անցնելու են դռնփակ ռեժիմում, իսկ Երևանի ավականու նիստերին լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները հետևելու են ոչ թե բունդահլիճում, այլ հեռարձակման միջոցով։ Հայաստանում գործող լրագրողական կազմակերպությունները բավական կոշտ են արձագանքում այս նորամուծություններին, նաև մտավախություն հայտնելով, որ կառավարության և Երևանի քաղաքապետարանի օրինակին կարող են հետևել նաև մյուս պետական գերատեսչությունները։
Խոսքի ազատության պաշտպանությամբ զբաղվող ավելի քան 1 տասնյակ հայաստանյան կազմակերպություններ պատրաստվում են իրականացնել հնարավոր բոլոր քայլերը կառավարությունում ու Երևանի քաղաքապետարանում լրագրողների գործունեությունը սահմանափակող երկու նոր օրենքները չեղարկելու համար։ Հայտարարության հեղինակներից խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի պնդմամբ իրականացվում է արշավ ընդդեմ լրատվամիջոցների և կապակ աշխատելու քաղաքական որոշում, ինչը պետք է նաև հանրության համար դառնա հոգության առարկա։
Այս փակ աշխատանքը բազմաթիվ կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում հենց իշխանության ներսում, և իհարկե այս ամենով պետք է և լրատվամիջոցները, և հասարակությունը մտահոգված լինեն և ձեռնարկեն քայլեր, որոնք որ կփոխեն իրավիճակը։
Կառավարության նիստերը դռնփակ անցկացնելու, ինչպես նաև Երևանի ավականու նիստերին լրագրողների մուտքը արգելելու վերաբերյալ օրենսդրական փոփոխությունները ընդունվեցին ազգային ժողովի վերջին արտահերթ նիստում։ Օրեր առաջ էլ օրենքները վավերացվեցին նախագահի կողմից։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանի խոսքով իշխանությունը ցանկանում է կանխել իրեն անցանկալի տեղեկությունների տարածումը։
Բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռք են առնվում, որպեսզի վերահսկելի տեղեկատվական խոսք տեղի ունենա իշխանությունից դեպի հանրություն։ Որևէ պատահական տեղեկատվություն, որը նրանց շահերից չի բխում, հանկարծ չհայտնվի լրագրողների ձեռքին, հետևաբար եւ հանրությունը այդ մասին չի իմանա։ Սա է նպատակը։
Աշոտ Մելիքյանի փոխանցմամբ առաջիկայում իրենք պատրաստվում են քննարկել օրենքները չեղարկելու դեմ հնարավոր անելիքները եւ հնարավոր է, որ բողոքի միջոցառումների միջոցով փորձեն պայքարել սահմանափակումների դեմ։
Դա կարող են լինել համատեղ լրագրողական ակցիաներ, դա կարող են տարատեսակ համատեղ պատրաստված հրապարակումներ լինել, դա կարող է հանրային միջոցառում լինի։
Շուշան Դոյդոյանի փոխանցմամբ էլ խնդրի մասին իրազեկել են նաեւ միջազգային կազմակերպություններին, ինչը հանգեցնի խոսքի ազատության առումով Հայաստանի դիրքերի անկմանը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները հնարավոր է պայքարեն նաև իրավական ճակատում, ինչպես հայաստանյան դատարաններում բողոքարկումների, այնպես էլ Եվրադատարան հասնելու ճանապարով։
Հաշվի առնելով այն բոլոր ընթացակարգերի կոպիտ խախտումները, որ որևէ հանրային քննարկում չի իրականացվել որևէ փուլում այս նախագծերի ընդունման ժամանակ, ավելին, առաջին ընթերցումից երկրորդ ընթերցման ընթացքում լրիվ այլ նախագծեր են դրվել առաջին ընթերցման ընդունման ժամանակ եւ երկրորդի ժամանակ եւ երկրորդ հենց բովանդակային խնդիրները հաշվի առնելով ես լրիվ հիմքեր եմ տեսնում հասնել խնդիրը նաեւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
ԶԼՄ-ների շահերը պաշտպանող կազմակերպությունները նաեւ դիմել են մարդու իրավունքների պաշտպանին, առաջարկելով օրենքների վերաբերյալ դիմել սահմանադրական դատարան։ Կազմակերպությունների հայտարարությունը չի միացել Հայաստանի լրագրողների միությունը։ Ազատության հետ զրույցում կառույցի ղեկավար Սաթիկ Սեյրանյանն ասաց, որ իրենք նախընտրում են ոչ թե հայտարարություններ տարածել, այլ մասնակցել օրենքների մշակմանը։ Ըստ Սեյրանյանի, քաղաքապետարանում լրագրողների աշխատանքի կարգի հետ կապված որոշ առաջարկներ ընդունվել են։
Միայն այսօր հայտարարությամբ որևէ ձևով դու չես կարող ճնշում գործադրել իշխանության նկատմամբ։ Իմ կարծիքով դրանք ինչ-որ իմաստով իմիտացիոն գործընթացներ են նաև այդ կազմակերպությունների կողմից։ Ես կարծում եմ, պետք է հակառակը ստիպել նաև, որպեսզի փոփոխություններ արվեն եւ հաշվի առնեն մեր կարծիքով ուղղակի հայտարարություններով, այսօր որևէ բանի չենք կարող հասնել։
Սեյրանյանի կարծիքով, թե ավականու թե կառավարության նիստը մեծ հաշվով լրագրողին շատ բան չի տալիս։
Ավելի շատ, այսպես ասած, միջանցքային կամ կոմենտային նյութեր են պատրաստում։ Այսինքն կառավարության նիստը կամ ավականու նիստը ըստեյության մեծ բան չի տալիս լրագրողին, բայց իհարկե դա սահմանափակում է։
Միևնույն ժամանակ լրագրողների միության ղեկավարը փոխանցեց, իր հետ հանդիպանը Երևանի քաղաքապետ Տարուն Մարգարյանը ընդունել է, որ լրագրողների աշխատանքը սահմանափակող նախաձեռնության համար հիմք է հանդիսացել ավականու նիստում Երկիր Ծիրանի կուսակցության անդամների հանդեպ ծեծով ուղեկցված միջադեպը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի թեման շարունակելով այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում Երևանյան թերթերը, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում եմ. Ռուս-թուրքական բարձր մակարդակի փոխայցերը վերջին տարիներին կրում են պարբերական բնույթ եւ ըստ էության դարձել են ինչ-որ իմաստով սովորական։ Ինչ-որ իմաստով, քանի որ խորքային առումով դրանք ոչ թե պարզապես արարողակարքային են, այլ ըստ էության արտացոլում են ներկայումս տեղի ունեցող դինամիկ աշխարհակաղակական պրոցեսները, որոնցում Ռուսաստանն ու Թուրքիան դժբախտության եղբայրներ են, ընդ որում կրկնակի դժբախտության, քանի որ մի կողմից երկուսն էլ լուրջ խնդիրներ ունենալով արևմուտքի հետ, միաժամանակ նաև լուրջ խնդիրներ ունեն միմյանց հետ, պարզապես զուտ տակտիկական նկատառումներից ելնելով ներկայումս տիպված են մոռանալ դրանք, գրում է ժամանակն ու շարունակում. Հայաստանի դիտանկյունից այս գործընթացն անշուշտ ունի պատմական բավականին անմխիթար պրիզմա։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունները Հայաստանի համար մշտապես հանգեցրել են բավականին ծանր կորուստների։ Մյուս կողմից, սակայն, անշուշտ պետք չէ քաղաքական զարգացումներին նայել ֆատալիստական մոտեցումով, ճակատագրապաշտությունը քաղաքականության թշնամին է։ Նախկինի հետ համեմատ իրավիճակն այսօր բոլորովին այլ է, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը շարունակում է քննարկել Սերժ Սարգսյանին որպես սեփականություն տան եւ հսկայական հողատարածքի տրամադրման թեման, թերթում կարդում ենք. Սերժ Սարգսյանին տուն նվիրելու թեման դեռ շատ կքննարկվի, ու ոչ միայն այն պատճառով, որ դա ոչ թե տուն է, այլ շատ մեծ ու շքեղ դղյակ, նույնիսկ ոչ այն պատճառով, որ հետնել ֆուտբոլի 3 դաշտի չափ հողատարածք է տրված. Խնդիրը դրա բովանդակությունն է, ու ամենևին էլ ոչ ֆիզիկա-ֆինանսական չափանիշները։ Խնդիրն այն է, որ Սերժ Սարգսյանին տրամադրվել է նրան հատկացված ծառայողական առանձնատունը, այն առանձնատունը, որը ոչ թե քաղաքացի անձ Սերժ Սարգսյանինն էր, այլ պաշտոն զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանինը։ Վաղը մյուս օրը պաշտոն կզբաղեցներ Պողոս Պողոսյանը, այդ առանձնատունը կհատկացվեր Պողոս Պողոսյանին։ Ժողովրդի լեզվով ասած, կառավարական դաչաների տրամաբանությունը հենց դա է եղել տասնամյակներ շարունակ, գրում է Հայկական ժամանակ թերթն ու շարունակում։ Ասել թե սա պատահական է ստացվել, նշանակում է չպատկերացնել Սերժ Սարգսյանի ողջ էությունը եւ նրա անսահման իշխանատենչությունը։ Իր ծառայողական առանձնատունն իրենի սեփականություն հանձնելը հենց այդ իշխանատենչության վառ դրսևորումն է, գնահատում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդը գրում է. Իշխանություններն ամեն գնով որոշել են հասարակության համոզել, որ ոչ միայն տնտեսական աճ կա, այլև այդ աճը մարդիկ զգում են իրենց մաշկի վրա։ Օրինակ, ԱԺ-ի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի ՀՀԿ-ական նախագահ Գագիկ Մինասյանը երեկ ասել է, թե հասարակության որոշակի շերտեր իրենց մաշկի վրա զգում են տնտեսական աճը, իսկ հասարակության լայն խավերը կենցաղում կզգան, երբ աճը շարունակական լինի։ Գրում է ժողովուրդ օրաթերթն ու շարունակում. Իշխանությունները դեռ պետք է կարողանան շարունակական աճ ապահովել, ինչը ոչ ոք չի կարող երաշխավորել։ Առավել ևս, երբ Հայաստանի տնտեսությունը սպառել է երկարատև զարգացման համար անհրաժեշտ ներքին ռեսուրսները, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Վերջերս Հայաստանում երեխաների շրջանում կարմրուկով և կապույտ հազով հիվանդությունների դեպքերը շատացել են, ցավոք կան նաև մահվան դեպքեր։ Պատճառը շատ պարզ է. Սաստկացել է քարոշչությունը պատվաստումների դեմ։ Ծնողները սկսել են այդ քարոշչությանը հավատալ և հրաժարվում են երեխաներին պատվաստել։ Առաջ նույնպես կային խոսակցություններ պատվաստումների վնասների մասին, և մայրիկներն ու տատիկները խոհանոցներում դրանք ակտիվորեն քննարկում էին։ Բայց 20-30 տարի առաջ տեղիտությունը զբաղեցնում էր հենց այնտեղը, որին արժանի էր, լուսանցքից դուրս։ Այսօր, չնայած տեղեկատվություն ստանալու հնարավորություններն է ապես հեշտացել են, տեղիտությունը դարձել է ավելի համատարած և ագրեսիվ, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։